Sjóður kjördæmis, Mári McCarthy.
Ég verður forseti, grein nú nokkuð löng, þetta sér ákvæði sem orðast sannig með leifu forseta nú anda sjóðfélagi sem orðin var sjóðfélagi fyrir árslok 1983 og skipti ekki réttindum sinnum í árslok 1983 með maka sinnum og á þá eftirlifandi maki rétt á lífeyri úr sjóðunum að lokum þeim greiðslutíma sem kveðið á er á í samþykktum til æviloka. Slíkur réttur meðast þó einungis við áunnin réttindi í sjóðunum í árslok 1983 án framreiknings. Við slit hjúskapar eða óvíðarar sambúðar sem tilkynnt var til sjóðsins samkvæmt eldri lögum skal áunnum réttindum sjóðfélaga þau ár sem hjónabandið eða sambúðin stóð fram til ársloka 1983 skipt að jöfnu hafi þeim ekki verið skipt. Og það má kannski taka með þetta að þar sem að ekki gert ráð fyrir framreikningi þá miðað við verðbólguna miklu sem hefur orðið á tímanum síðan 1983 þá þessi peningur ef til vill frekar lítill í dag en einhvað síður þá þetta ákveði eitthvað sem þarf að skoða.
Og svo er ansvar öðru sinni.